кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Як бы гэта ні дзіўна гучала, але Беларусь выбілася ў сусветныя лідары па вытворчасці сыроў. Так што, можа, ў Францыі відаў сыроў і шмат, але ў Беларусі шмат сыру на душу насельніцтва. Цяпер пра гэта падрабязней. Беларусь патрапіла ў сусветны топ па вытворчасці сыра на душу насельніцтва і па гэтым паказчыку абышла нават знакамітую ў сырным свеце Францыю. Такая навіна не можа не здзівіць. У Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі распавялі пра тое, што попыт на айчынную малочную прадукцыю за мяжой істотна вырас і працягвае расці. Акрамя таго, беларускія прадпрыемствы вырабляюць усё больш сыроў і ўсё больш розных іх відаў. Што адметна, у свеце для беларускіх пастаўшчыкоў склалася спрыяльная кан'юнктура. Па большай частцы прадуктаў, якія пастаўляюцца за мяжу, павялічваецца попыт і павышаюцца цэны. Санкцыі ды абмежаванні тут не дзейнічаюць. Калі казаць больш дэталёва, то ў прыватнасці заўважна расце імпартны попыт на малочную прадукцыю з боку краін Азіі. Пры гэтым запасы вытворцаў заходняй Еўропы аказаліся абмежаваныя, што прымусіла еўрапейскіх пастаўшчыкоў арыентавацца на свой уласны ўнутраны рынак, вызваляючы многія экспартныя нішы. Гэтымі нішамі і карыстаецца Беларусь, якая выбілася ў глабальныя лідары па вытворчасці сыроў на душу насельніцтва і ў рэйтынгу апярэджвае многія дзяржавы Еўропы, уключаючы і Германію, і Францыю. Да таго ж, на сусветным рынку чакаецца далейшы рост запатрабаванасці сыроў. Попыт на сыры будзе расці на 4,5% ў год, кажуць эксперты, а на кітайскім рынку нават да 10% ў год. Так што беларускія вытворцы плануюць далей павялічваць экспарт беларускіх сыроў ды іншай малочнай прадукцыі. Акурат на гэтым тыдні стала вядома, што ў беларускім Верхнядзвінску павялічаць вытворчасць беларускай мацарэлы. У гэтым горадзе працуе прадпрыемства «Верхні Лух», якое адносіцца да мясцовага масла-сыр-завода. Яшчэ ў студзені тут запусцяць новую лінію па апрацоўцы малака і вытворчасці мацарэлы. Калі ў суткі Верхні Лух вырабляе каля 3,5 тонн гатовай прадукцыі, а гэта паўцвёрдыя сыры, тварог, сыры мяккія і сыроваткі, то пасля запуску новай лініі плануюць павялічыць выхад гатовай прадукцыі амаль у 2 разы. І верхнядзвінскай мацарэлы стане больш не толькі на паліцах айчынных крам, але істотна яе пабольшае на расійскім рынку. Таксама прадпрыемства зараз працуе над турэцкім белым сырам. Спецыялісты прапрацоўваюць дызайн і ўжо рыхтуюць дакументацыю. І яшчэ толькі дадам, што на сёння ў беларускім рытэйле прадстаўлена некалькі соцень відаў сыроў, а ёсць жа яшчэ і шматлікія прыватныя сыраробы. Так што смачна есці і да наступнай сустрэчы. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.